Γένεσης, σίγμα κεφάλαιο από την αρχή. Και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι ιοί του Θεού τα θυγατέρας των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίε, έλαβαν σε αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Και είπε Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ και η μέρα αυτού θέλουσε είστε ακόμη 120 έτη. Και κατ' εκείνας σας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της γης και έτι ύστερον αφού οι ιοί του Θεού εισήλθον εις τα θυγατέρας των ανθρώπων και αυτοί τεκνοποίησαν σε αυτούς. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί και έκπαλοι άντρες ονομαστοί. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντε στη σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσας δας ημέρας και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίσε τον άνθρωπο επί της γης και ελυπήθη εν την καρδία αυτού και είπε ο Κύριος θέλω εξαλείψει τον άνθρωπο τον οποίο επίησα από προσώπου της γης από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού. Επειδή μετεμελήθη ότι επίησε αυτούς. Ο δε Νόε έβρε χάρη ενώπιον του Κυρίου. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήταν ο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιπάτησε ο Νόε και γέννησε ο Νόε τρεις ιούς, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Και διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήστη η γη αδικίας και είδεν ο Θεός τη γη και ιδού ήταν διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάθης της σαρκός ήλθε ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήστη αδικίας από αυτόν. Και ιδού θέλω ξελοθρεύσει αυτούς και τη γη. Κάμε σε αυτό κυβωτό εξήλων γόφερ, κατά δωμάτια θέλεις κάμε την κυβωτόν, και θέλεις αλήψη αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πείσαν και ούτω θέλεις κάμει αυτήν το μεν μήκος της κυβωτού θέλει είστε 300 πηχών το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 30 πηχών στέγη θέλεις κάμει εις την κυβωτών και εις πύχην θέλει τελειώσει αυτήν άνωθεν και τη θύρα της κυβωτού θέλεις βάλει εκ πλαγίων και κατόγια και διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμει αυτήν εγώ δε ιδού εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης για να εξολοθρεύσω πάσα σάρκαν έχουσαν αυτή πνεύμα ζωής υποκάτω του ουρανού. Παν ό,τι είναι επί της γης θέλει αποθάνει και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ και θέλει σέλθει στην κυβωτών σύ και η ίσου και η γυνή σου και η γυναίκη στον ιό σου μετά σου. Και από παντό ζώου πάσα σαρκός αναδύο εκ πάντων θέλεις εισάξει εις την κυβωτών, δια να φυλάξει τη ζωή αυτών μετά σε αυτού, άρσεν και θύλη θέλους είστε. Από το πτηνόν κατά το είδος αυτών και από τον πτηνόν κατά το είδος αυτών, ο παντός των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, αναδύο εκ πάντων θέλους εισέλθει προσέ, δια να φυλάξει τη ζωή αυτών και συλλάβε σε αυτόν από παντός φαγητού, το οποίο τρώγεται και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου και θέλει είστε εισέ και εις αυτά. Προστροφήν. Και έκαμε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε σε αυτόν ο Θεός ούτως έκαμε. Τι γίνεται τώρα εδώ. Βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει να προφυλάξει εδώ τον Νόε και την οικογένειά του. Γιατί λέει βρήκε χάρη σε αυτόν. Είναι γεγονός ότι το σοβαρότερο σημείο στη ζωή μας είναι να βρούμε χάρη από το Θεό. Όταν βλέπουμε και γίνεται κάτι στη δική μας ζωή που δεν γίνεται σε άλλη ζωή και δεν είναι καλό, πάει να πει ότι κάπου έχουμε χάσει τη χάρη του Θεού. Γιατί ο Θεός όταν είναι με κάποιον που είναι στη χάρη, ό,τι και αν επιτρέψει στη ζωή θα το ξεπεράσει εύκολα. Εάν όμως λείπει η χάρη, δεν το ξεπερνάει. Και βλέπουμε ότι υπάρχει η θλίψη και υπάρχει η κατάθλιψη. Αν έχω χάρη από το Θεό και περάσω δοκιμασία είναι για να αυξηθώ πνευματικά, είναι να ανέβω επίπεδο πνευματικό. να πάω σε πιο καλή σχέση με το Θεό. Γι' αυτό επιτρέπει τη δοκιμασία να την περάσω. Και το λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο που του λέει «Κακοπάθησον σαν καλός στρατιώτης». Για να επιζήσεις πνευματικά πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις να πολεμάς και να νικάς. Εάν αυτή τη στιγμή δεν έχεις μάθει να πολεμάς, με το πρώτο που θα γίνει κάτι τελείωσες. Γι' αυτό είναι προνόμιο ο άνθρωπος να μάθει να πολεμάει και προνόμιο είναι να αφήνει το Θεό να προπορεύεται στη δυσκολία του για να μπορέσει να παίρνει τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν ώστε να είναι άνετη η νίκη του. Αυτή είναι η χάρη. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι γιατί βάζει παράδειγμα ότι την συναρπαγή θα είναι το ίδιο όπως του Νόε και όπως του Λότ η περίπτωση. Από ό,τι διαβάσαμε εδώ, βλέπουμε ότι ο Θεός έχει στεναχωρηθεί με τον άνθρωπο. Έφτιαξε τον παράδεισο και ο άνθρωπος ήταν αιτία που απέρριψε τον παράδεισο και τον έφερε μέσα στη γη την οποία καταράστηκε. Ποιος ήταν αιτία? Ο άνθρωπος. Δεν το έκανε από μόνος του αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος λέει εδώ ότι όταν άρχισαν να πληθύνονται οι άνθρωποι στο πρόσωπο της γης, γεννηθήκαν και θυγατέρες και οι πολλοί και άρχισε να υπάρχει η ποικιλότητα σε ό,τι έχει σχέση με τα πρόσωπα και οτιδήποτε άλλο και άρχισαν οι άνθρωποι να επηρεάζονται από αυτό. Στον παράδεισο δεν επηρεαζόταν ο Αδάμ ούτε η Εύα από τον Αδάμ. Ζούσαν σύντροφοι μαζί και αυτό που γέμιζε τη ζωή τους απόλυτα ήταν ο Θεός. Γι' αυτό κάθε δειλινό κατέβαινε στη γη. Κάποια στιγμή η Εύα δεν της άρχισε να, λόγω το ότι υπήρχε μια ιδιαιτερότητα ως προς τον Αδάμ, άρχισε να θέλει να μιλάει με ένα ξεπεσμένο που ήταν στον παράδεισο, τον εχθρό της ψυχής, ο οποίος θα λέει στο πιο φρόνιμο ζωάκι, λέει, της παραδείσου, δεν ήταν ο Όφης όπως είναι σήμερα, ήταν, λέει, ένα πολύ καλό και όμορφο ζωάκι. Αλλά είχε μπει, λέει, ο εχθρός μέσα και μίλαγε μαζί της. Αυτή είχε τον ήλιο και ψάχνει τα φωτάκια να βρει μέσα στον Όφη. Γιατί ο φωτάκιας έλεγε κάτι πράγματα τα οποία ήταν αμφιβόλου προελεύσεως και ήταν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να την ικανοποιήσουν. Όμως αυτή έδινε εμφάση σε αυτό. Ο Αδάμ έμενε στον Θεό και έλυνε όλα τα προβλήματά του εκεί και προχώραγε γεμάτος από Θεό. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ, δεν πήρε στα σοβαρά την Εύα. Ενώ του είπε να φυλάει τον παράδεισο, αυτός άφησε την Εύα αχαλήνωτη. Να κάνει παρέα που δεν έπρεπε να κάνει. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνια ή αιώνες ή οτιδήποτε ήταν αυτά που μίλαγε μαζί του, αλλά κάποια στιγμή την έπεισε. Και της είπε, θες να γίνεις θεά, πώς είναι ο Θεός. Μην άκουσε αυτά που λέει. Τώρα, πώς την έπεσε και τι έγινε, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, αλλά ξέρουμε ότι την έπεσε. Οπότε δεν ικανοποιόταν με την παρουσία του Θεού και είχε τον άλλο όλη την ημέρα. Ενώ ο Θεός κατέβαινε μόνο το διελειρό, τον εχθρό τον είχε όλη ημέρα. Και είχε βρει παρέα καλή κατά αυτήν. Αλλά τη διεύθυρε. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι όλα αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται στη γη όταν αυξάνει ο πληθυσμός των ανθρώπων. Όταν ήταν λίγοι, δεν σκεπτόσαν να κάνουν τον πύργο της Βαβέλ. Γιατί δεν θα προλαβαίνανε με τη ζωή τους να φτιάξουν ούτε 10 ορόφους. Όταν όμως γίνηκαν τόσοι πολλοί που ξέρανε ότι υπάρχουν χέρια, τότε τα αποφασίσανε. Όλα γεννήκαν από τότε που ήρθε ο πληθυσμός της γης και αυξήθηκε απότομα. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Ο Κύριος λέει, είδε... Αρχίζει από το ανάποδο. Και ήρθαν, λέει, οι άνθρωποι να πληθύνονται επί της γης και θυγατέρες, λέει, γεννήθησαν σε αυτούς. Ειδώντες οι ή του Θεού τις θυγατέρες των ανθρώπων ήταν ωραία, έλαβαν σε αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Άρχισαν να παίρνουν όσα στέλνουν. Για προσέξτε τώρα εδώ, λέει ότι οι ή του Θεού. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει εδώ. Αν πάτε όμως στην προηγούμενη σελίδα, την 4, και πάτε στο 26 εδάφιο, στο τέλος τι λέει? Και εις το Σιθ ομοίως γεννήθη λέει Υιός και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός. Τότε έγινε η αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου ή Θεού. Είναι αυτοί που γεννηθήκαν από το Σιθ και τον Ενός. Ιδιαίτερος από τον Ενός. Είναι τα παιδιά του Ενός. Τότε αντικαταστάθηκε του Άβελ το σπέρμα που υπήρχε απ' αρχής, που σκότωσε ο Κάιν. Και όταν λέει εδώ «Ή Θεού», εννοεί αυτό, αυτούς που γεννηθήκανε από αυτή την οικογένεια. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Ενός, είχε βρει χάρη από το Θεό πολύ μεγάλη. Και βλέπουμε τώρα πληθύνονται όλοι αυτοί και τα παιδιά αυτά είχαν μάθει να ζούνε με το σεβασμό που ζούσε ο πατέρας τους. Δεν λέει πολλά πράγματα εδώ για να καταλάβουμε τι γίνεται, αλλά καταλαβαίνουμε τα σφραζόμενα τα οποία γίνονται. Και βλέπουμε τώρα από τη στιγμή που έγινε αυτή η παράβαση, δηλαδή είναι σαν και εμάς τώρα, που πάμε και παίρνουμε γυναίκες ή άντρες από τον κόσμο. Ενώ έχουμε παρουσία και δύναμη Θεού. Ενώ ο Θεός μπορεί να μας δώσει τα πάντα. Γιατί λέει, ό,τι μου ζητήσετε θα σας το δώσω, που είναι σύμφωνα με το συμφέρον σας. Οπότε αν τον εμπιστευτώ δεν μου στέλνει τίποτα. Ο Θεός τα έχει δώσει όλα. Αυτό που διαφέρει μεταξύ του κόσμου και εμάς είναι ότι εμείς έχουμε εγκράτεια και ό,τι μας δίνει ο Θεός το τιμούμε, ενώ οι άλλοι δεν γίνεται έτσι. Ο ένας κορυδεύει τον άλλο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Θεός είπε «Η σοφία η γήινη είναι δαιμονιώδης, ενώ η σοφία η δική μου είναι οπωσδήποτε ό,τι καλύτερο υπάρχει, το οποίο θα κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο και θα τον κάνει έτσι που να μ' αρέσει, ώστε να ζει και τον ουρανό και τη γη». Αν δεν γνωρίζουν ουρανό ή έξω, είναι γιατί δεν πιστεύουν στον Χριστό. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Γιατί γίνεται τώρα? Δεν έχει σοφία ο άνθρωπος? Έχει. Γι' αυτό μας λέει. Είναι όμως δαιμονιώδη. Τι πάει να πει αυτό? Αυτό που γίνεται τώρα εδώ. Στο 5 λέει «Και είδε ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτών ήταν μόνο κακία πάσα στα σημέρα της ζωής του». Δηλαδή χρησιμοποιούσε τη σοφία που του είχε δώσει ο Θεός χωρίς να είναι κυβέρνηση στο Θεό, είναι αυτή που γεννιέται ο άνθρωπος και έχει μέσα του, και αυτή η σοφία για να κάνει παγίδες, για να δημιουργεί προβλήματα, για να εκδηλώνει την κακία του, για να κάνει τι μπορεί να φανταστείτε επάνω στη γη. Και λέει ζούσε με το κακό μέσα του. Όποιος τον πείραζε λιγάκι θα τον εκδικηθεί, να τον ψάξει, να τον ευρύ, να τον κάνει, να πειράξει τα παιδιά του, να κάνει οτιδήποτε. Και ζούσε με αυτό το πράγμα. Δεν είχαν συγχώρηση στην καρδιά τους. Και γι' αυτό τώρα αυτό το πράγμα, το Πνεύμα το Άγιο απομονώθηκε από τον άνθρωπο. Και μας λέει εδώ στο 3 και είπε ο Κύριος «Δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το Πνεύμα με το του ανθρώπου, διότι είναι σάρξη και οι μέρες αυτού είναι μάξιμα 120 έτη». Δεν θα μείνει μαζί του. Γιατί δεν θα μείνει? Γιατί με το να δέχεται το κακό τόσο εύκολα δεν θέλει το καλό. Οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο μαζί του. Και από τότε αποκόπηκε το Πνεύμα το Άγιο από τη γη και εδόθηκε με την παρουσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, όταν συνέτριψε το διάβολο. Τότε λάβανε Πνεύμα Άγιο οι Απόστολοι και όλοι εμείς μέχρι σήμερα. Ξαναήρθε πάλι το Πνεύμα το Άγιο στη γη, διαθέσιμο να μας βοηθήσει, να μας ευλογήσει και να ζήσει μαζί μας. Γι' αυτό λέμε τώρα, το κακό είναι ότι εμείς είμαστε στη χάρη σήμερα, είναι η ανοχή του Θεού μεγάλη για μας, αλλά μπερδεύουμε τη σωτηρία με τη χάρη. Όταν πάει καλά οι δουλειές μου και πάνε καλά διάφορα πράγματα στη ζωή μου και ακόμα και η οικογένειά μου, λέω ότι είμαι καλά πνευματικά, γι' αυτό ο Θεός είναι μαζί μου. Με αποτέλεσμα δεν δίνω τη δόξα στο Θεό, την κρατάει τον εαυτό μου. Και από εκεί αρχίζει το ανάποδο. Καθώς τη δίνω στον εαυτό μου, αφήνω τον εγωισμό να με κυριεύσει, με οδηγεί στο υπόλοιπο της ζωής μου, νομίζω ότι κάποιος είμαι και δεν πέφτω ποτέ να γονατίσω, να ζητήσω στο Θεό με συντριμμένη καρδιά να κάνει έλεος σε μένα. Γιατί δεν βλέπω. Είμαι τυφλός. Νομίζω ότι κάποιος είμαι. Και είναι το χειρότερο. Αν θέλουμε να βρούμε τις όχθες του αιώνιου θανάτου, είναι η μία εγωισμός και η άλλη υπερευαισθησία. Άρρωστο συναίσθημα. Και μας λέει εδώ ότι μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπο επί της γης και ελυπήθη εν την καρδία αυτού. Τώρα, γιατί ο Θεός δεν είναι παντογνώστης, δεν ήξερε τι θα γίνει, όλα τα ήξερε. Γιατί λοιπόν το έφτιαξε έτσι? Γιατί ήταν Κύριος, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ήθελε μια οικογένεια, ήθελε παρέα και ήθελε να φτιάξει ανάλογα πώς είναι αυτός την κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος. Και τον έκανε Κύριο του εαυτού του. Θα μου πεις, δεν θα ήξερε πώς θα φτάσει εκεί, βεβαίως. Γι' αυτό τους έδωσε και το σώμα το ανάλογο για να υπάρχει πολλαπλασιασμός. Όλα τα ήξερε. Τι γίνεται τώρα? Ένα μυρμήγκι, αν το παρακολουθήσουμε στη ζωή του, θα μάθουμε όλα αυτά που κάνει, συνήθειες, τεκνοτροπίες, ότι φτιάχνει κάτι τρύπες πάνε μέσα στη γη και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, μαζεύει την τροφή, το χειμώνα, έχει μυαλό. Αλλά δεν μπορούμε να αισθανθούμε όπως αυτό το μυρμήγκι. Ξέρουμε τα πάντα. Ζούμε τα πάντα, αλλά την αίσθηση, το πώς νιώθει αυτό, δεν μπορεί να την έχει ο Θεός. Και γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να έρθει με μορφή ανθρώπου, να λάβει σώμα ταπεινό, να νικήσει για τον άνθρωπο και να εκμηδενήσει το διάβολο ώστε να τον ελευθερώσει για να μπορεί να επανέλθει πάλι ο άνθρωπος στην αγκαλιά του Θεού, γιατί η αμαρτία φέρνει το θάνατο, και καθώς θα έρθει στην αγκαλιά του Θεού πάλι να τον ευλογήσει ο Θεός απεριόριστα. Εδώ βλέπουμε τους πέντε ζωντανούς στον ουρανό, αιώνια, με το σώμα αυτό. Το αλλάζει στη διαδρομή, αυτά κάνει ο Κύριος από ό,τι φαίνεται. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν αυτό το οποίο γίνει τώρα εδώ, ώστε να βρούμε αυτό που λέει στο Νόε τώρα εδώ, που ήταν, γιατί βρήκε λέει χάρη ο Νόε, και μας το λέει παρακάτω στο 9, ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Για προσέξτε. Τέλειος, τι είπα να πει, αναμάρτητος? Όχι. Αν ένας άνθρωπος μπορούσε να ακολουθήσει μια αγαθή οδό, την ακολούθησε απόλυτα ο Νόε. Αυτό είπα να πει τέλειος, γιατί μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Μεταξύ των συγχρόνων αυτού, όσοι ήταν μαζί του και ζήσαν την περίοδο που ήταν και ο Νόε, ήταν ένας από τους καλύτερους. Γι' αυτό βρήκε χάρη από το Θεό. Και μας λέει εδώ, μετά του Θεού περπάτησε ο Νόε. Δεν ήταν μόνο ο Ενόχ, είναι και ο Νόε τώρα εδώ. Αυτό δεν τον πήρε όμως. Αλλά και οι δύο είχαν βρει χάρη πολύ μεγάλη από το Θεό. Και γέννησε λέει τρεις υιούς, το Σιμ, το Χάμ και τον Ιάφελ, που μετά τον πεντακλυσμό όλες οι φυλές επάνω στη γη γεννήκαν από αυτούς. Ο Χάμ γεννήκαν οι Χαναναίοι, που πήγαν στη γη Χαναάν να κληρονομήσουν μετά. Από αυτόν προήλθαν. Και λέει τις γενεολογίες και τις γράφει μία προς μία παρακάτω. Αλλά όμως, διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλίστη η γη αδικίας. Πώς διαφθείρεται ένα σπίτι όταν υπάρχει αδικία μέσα στην οικογένεια? Πώς διαφθείρεται ένα έθνος όταν υπάρχει αδικία μέσα στο έθνος? Πώς διαφθείρεται ένα κράτος όταν υπάρχει αδικία? Το χαρακτηριστικό στο να φύγει ο Θεός από αυτό το κράτος είναι να φύγει η δικαιοσύνη από εκεί τελείως, να μην μείνει καθόλου μέσα. Όταν λέμε τώρα εμείς δικαιοσύνη, ποια είναι? Ο πατέρας μας είναι ο Αβραάμ, που ήταν ο πατέρας της δικαιοσύνης. Άνοιξε μία πόρτα, η οποία πόρτα είναι ότι πίστεψε στον Θεό τόσο πολύ που του έδωσε ό,τι του ζήτησε. Έκανε ό,τι ήθελε. Αυτή η πίστη είναι που επιβραβεύεται από τον Θεό. Η πίστη που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό απόλυτη δεν επιβραβεύεται. Γιατί για να λειτουργήσει ο Θεός θέλει οπωσδήποτε να θέλουμε να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό το βλέπουμε στο τέλος αυτό που διαβάσαμε. Λέει στο 22, και έκαμε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε αυτόν ο Θεός, ούτως έκαμε. Κατά πάντα όπως τα ήθελε. Δεν πείραξε κάτι από την κυβωτό. Άνθρωπος ήταν, νοήμων ήταν, μπορούσε να πει, ξέρεις, να φτιάξω το κρεβάτι μου, πούμε, καλύτερο από ό,τι θέλει ο Θεός. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Δεν έκανε ούτε αυτό. Έκανε ό,τι του είπε ο Θεός ακριβώς. Για να λειτουργήσει ο Θεός μαζί μου, θέλει να κάνω όλο το θέλημά του. Γιατί πάμε μετά πάλι, Σαμουήλ Α, να πιάσουμε πάλι τον Σαούλ, με αυτό που έγινε, θυμάστε, και να δούμε ότι το πείσμα είναι το αμάρτημα της μαγείας ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, αν είμαι ένας άνθρωπος πεισματάρης, είμαι μάγος στο πρόσωπο του Θεού. Ας είμαι ποιμένας, ας είμαι χαρισματικός, ας είμαι οτιδήποτε. Επειδή τα χαρίσματα δεν τα παίρνει πίσω ο Θεός, δεν πάει να πει ότι συμφωνεί μαζί μου που ζω όπως θέλω. Πρέπει λοιπόν όσο ζω να κάνω το θέλημα του Θεού για να βρίσκω χάρη να επεμβαίνει στη ζωή μου. Και ξέρετε τώρα, ορισμένες φορές και στα αντρόγυνα υπάρχει πεισματάκι και στα παιδιά υπάρχει σε όλα αυτά, βγαίνουμε απ' έξω. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί για να βρούμε χάρη. Με ποιους κατοικεί ο Κύριος? Αυτοί που ζουν εν υψηλά, εν αγίο τόπο και ταπεινού το πνεύμα και συντριμμένο την καρδία. Ένας άνθρωπος που είναι ταπεινός κατά Θεό δεν παρεξηγείται, δεν αφήνει να μπει μίσος στην καρδιά του. Παραδείγματος χάρη Ιησούς Χριστός. Προσευχόταν για αυτούς που καρφώναν τα καρφάκια στα χέρια, να τους συγχωρέσει γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έχουμε δυνατότητες περιορισμένες από τη στιγμή που θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας. Αν ο Θεός θέλει μαζί μου και να μην είναι κανείς εναντίον μου, ποιος μπορεί να πειράξει, αν είναι ο Θεός μαζί μου? Θα πρέπει εγώ να αλλάξω, όχι να έρθω όπως θέλω στο Θεό μπροστά και να μην αλλάξω, και να αλλάξει ο Θεός από Άγιος να γίνει ενδιάμεσα Άγιος για να με δέχεται και εμένα με τις ανοησίες μου. Αλλά πρέπει εγώ να αλλάξω, και μας το λέει πολύ ωραία, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε συνεχώς και εσείς. Δηλαδή θέλει να βελτιώνομαι, να αλλάζω όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Δεν μπορεί να είμαι ο αρχαιότερος μέσα στην Εκκλησία και να είμαι ο πιο ακατάστατος από όλους σας. Είμαι κακό παράδειγμα. Και δεν είναι ο Θεός μαζί μου. Γι' αυτό βλέπουμε και υπάρχουν διακυμάνσεις τώρα. Μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε μέσα της Εκκλησίας. Αλλά ο Θεός δεν τα έκανε έτσι. Τα έκανε διαφορετικά. Και θα το δούμε τώρα πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν τώρα κοινά στοιχεία. Επί Νόε θα έβρεχε από τον ουρανό. Πίστεψε κανένας? Όχι. Γιατί δεν πίστεψε? Γιατί έβγαινε σαν ατμός από τη γη το νερό και πότιζε τα πάντα και πέραν οι πηγές νερό και είχαν νερά και πίνανε και κάνανε τα πάντα. Και τους έλεγε ο Νόε, θα βρέξει. Τι πάνε να πει να βρέξει? Θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα τρέξει νερό. Και σκεπτόντουσαν οι άνθρωποι τώρα και λέγανε, τι λέει αυτός? Πιάνανε νερό από τη λίμνη ή από την πηγή, το πετάγανε πάνω και πέφτει όλο στη γη. Λέει, από πού θα ανοίξουν οι αποθήκες του ουρανού να τρέχει νερό? Το νερό με τη βαρύτητά του πέφτει κάτω. Δεν μπορούσαν να το χωνέψουν αυτό. Όπως και σήμερα, τους μιλάμε για αρπαγή. Δεν μπορεί να το χωνέψει ο έξω. Άσε μας τώρα, καημένε. Τι μας λες? Κοινά στοιχεία αυτά, η αρπαγή. Πάνε οι άγγελοι και λένε στον Ιώβ, συγγνώμη, μπαίνουν στα Σοδόμα και στα Γόμορα μέσα και βρίσκουν εκεί το Λότ και του λένε, ετοιμάσου, γιατί αύριο καταστρέφει ο Θεός τη γη ετούτη. Και όσοι είναι δικοί σου, λέει, πες τους να ετοιμαστούν. Δεν ξέρω πώς ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα αυτός ο άνθρωπος, αλλά αυτό που ξέρω είναι όταν πήγε και είπε στους γαμπρούς που θα παντρευόταν τις κόρες του ότι ετοιμαστείτε γιατί θα κάνει ο Θεός αυτό, τον περάσαν, λέει, αστεϊζόμενο. Λέει, αστεία μας, λέει, και γελάγανε μαζί του. Και βλέπουμε τώρα, ο Νόε 100 χρόνια ολόκληρα έφτιαχνε τη Γιβωτό με τη σοφία που του είχε δώσει ο Θεός, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά, και την έφτιαχνε 100 χρόνια και 100 χρόνια τον κοροϊδεύανε όλοι οι άλλοι που ήταν γύρω του. Γιατί πήγε να φτιάξει ένα καράβι στο βουνό επάνω. Δεν πήγε στη θάλασσα. Οπότε λέγανε, ένας τρελός, αλλά το φτιάχνει ωραίο. Κοινό στοιχείο. Αυτός το έφτιαξε 100 ολόκληρα χρόνια και αυτό θα το βρείτε μόνο εκεί που λέει ότι οπότε άρχισε να το φτιάχνει μέχρι που τελείωσε. Πάλι στη γένεση. Και ο Νόε δεν πτωήθηκε από την απιστία, από την ολιγοπιστία και από την κοροϊδία την οποία πέρναγε στη ζωή αυτή. Εμπήκε πλουσίως μες στην Κιβωτό. Ενώ ο Λότ ως διαπυρός εσώθηκε. Αυτά τα δύο μας τα δίνει μέσα. Και βλέπουμε ότι ο Νόε πίστεψε απόλυτα στο Θεό και άρχισε να κάνει αυτό που ήθελε. Ένα έργο ζωής για αυτόν. Το οποίο όμως ποτέ δεν σταμάτησε ούτε αμφισβήτησε το Θεό. Δηλαδή, για σκεφτείτε λιγάκι. Βάλτε την πορεία τη δική μας και βάλτε και του Λότ. Δεν βάζω το Λότ, δεν τον βάζω στη μέση. Γιατί είχε επιλογές, αλλά έμεινε εκεί να ταλαιπωρείται. Όταν μπήκε μέσα και είδε αυτό που έγινε, έχασε τους δούλους, έχασε τα πάντα από περιουσία και ότι υπήρχε αυτό το κακό μέσα εκεί, γιατί δεν έφυγε να πάει σε μια άλλη πόλη ή να γυρίσει, να πει του θείου του ότι ξέρεις, έκανα λάθος, συγγνώμη, έχω μείνει μόνος μου, δέξουμε. Ποτέ δεν το έκανε αυτό, έμεινε εκεί. Ήτανε δίκαιη η καρδιά του, ήξερε τη δικαιοσύνη, την κράταγε, δηλαδή πίστευε στο Θεό. Αλλά όμως δεν έκανε κίνηση να φύγει από εκεί. Με αποτέλεσμα ως διαπυρός να την γλιτώσει. Και θυμάστε πως την γλίτωσε. Την γλίτωσε διαπυρός, αλλά επειδή πήρε και με το ζόρι και με τις κόρες όλα αυτά, τη σοφιστήκανε με τη σοφία τη γη είναι που είναι δαιμονιώδης και έφτασε στο σημείο να αμαρτήσει τεράστια στο Θεό μπροστά. Εν αγνία του. Αυτά γίνονται όπου ο άνθρωπος δεν δίνεται απόλυτα στο Θεό. Και λέμε τώρα, 120 χρόνια αυτός σήκωσε τον ονειδισμό και δεν είναι σημασία τι λέγανε οι άλλοι. Εγώ γιατί πτωούμε? Θα με βρήσει κάποιος, θα μου πει κάτι άσχημο κάποιος. Θα έρθει να με πειράξει κάποιος. Γιατί πτωούμε? Γιατί δεν θέλω να δώσω όλη την καρδιά μου. Δεν θέλω να δώσω όλη τη ζωή μου. Δεν εμπιστεύομαι απόλυτα το Θεό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και τα βλέπουμε και εδώ τώρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι φεύγει η βοήθεια από τον ουρανό. Φεύγει το Πνεύμα το Άγιο. Και από την άλλη στιγμή βλέπει τώρα εδώ ότι η κακία δεν αλλάζει, αλλά όσο αυξάνει ο πληθυσμός, αυξάνει και η κακία και φτάνει στο σημείο όλες οι μέρες της ζωής του να είναι κακία. Έξω τι γίνεται? Για πλησιάστε κάποιον άπιστο, ακόμα και ο καλύτερος από αυτούς, σε κάποιον την έχει φυλαγμένη γιατί κάτι τον έχει πειράξει. Για δεν ξέρει ότι πρέπει να ξεφύγει από αυτό. Εγώ όμως το ξέρω. Ξεφεύγω από αυτό. Εγώ που το ξέρω. Από ό,τι μας λέει εδώ, ο Λότ ξέφευγε. Τους έκανε και προτάσεις. Μπέστε μέσα. Ποιος να μπει μέσα? Αυτός τον κοροϊδεύει και του δημιουργεί προβλήματα? Ναι. Θέλει να σωθεί. Του λέει έμπα μέσα, θα σωθείς κι εσύ. Θα μπούμε μέσα και θα γλιτώσουμε που θα έρθει το νερό από τον ουρανό. Δεν τον πίστευε κανένας, αλλά τον κοροϊδεύαν. Βρήκε χάρη όμως στην οικογένειά του, η οποία υπήκουσε, συμμετείχε στο έργο και συμμετείχε στη σωτηρία. Και βλέπουμε τώρα εδώ την κατασκευή της Κιβωτού. Ο Θεός, τι να πούμε, έχει κάποιες θέσεις οι οποίες δεν τις καταλαβαίνουμε. Αλλά όμως οι θέσεις αυτές, όταν θα έρθει η δοκιμασία, θα τις καταλάβουμε. Λέει ο Δαβίδ, καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα, γιατί έμαθα τα διατάγματά σου. Έμαθα να υπακούω στα διατάγματά σου. Γιατί ταλαιπωρήθηκα και είδα τη διαφορά. Αν έκανα κάτι ή δεν έκανα. Ενώ όταν δεν το έχω δεχτεί και δεν το έχω γνωρίσει σαν εμπειρία, λέω ότι θέλω και κάνω ό,τι θέλω. Και εκεί βλέπουμε τώρα εδώ ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να περνάει κάποιες δοκιμασίες και δυσκολίες για να βλέπει την άλλη πλευρά, να γίνεται πιο επίοικης με τους άλλους, αλλά και πιο σκληρός με τον διάβολο. Εδώ είναι τώρα. Βλέπουμε ότι ο βασιλέας του Ισραήλ έκανε το λάθος ότι πήγε και πήρε τα καλύτερα πρόβατα, βόδια και οτιδήποτε και τον άχασε τον βασιλέα μαζί του. Δεν μπόρεσε να καταλάβει. Γιατί δεν μπόρεσε να καταλάβει? Γιατί ήταν ενδιάμεσο. Ζούσε και την αμαρτία του εγωισμού και ήθελε να προβάλλεται, αλλά παράλληλα ήθελε και το Θεό για να του δίνει αυτό που ήθελε. Όχι για άλλο λόγο. Γιατί τον βλέπουμε διαχωρίζει τη θέση του με το που είδε το Σαμουήλ, του είπε «Έγινε αυτό που μου ζήτησε ο Θεός σου». Δεν λέει «ο Θεός μας», «ο Θεός σου». Ο ίδιος δεν θέλει να έχει αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να κάνει συνέχεια. Δεν τον υπολογίζει. Γι' αυτό του λέει «ο Θεός». Αυτό που μου είπε λέει «το έκανα». Ήξερε τι έλεγε. Ναι. Μπορούσε να καταλάβει ότι αυτό που ήταν παράβαση. Ναι. Μπορούσε να το καταλάβει γιατί ήξερε ότι ο Θεός του είχε πει συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά σου λέει «κάνω όλο ένα μέρος από αυτό, δηλαδή το μεγαλύτερο». Σκότωσα όλους. Αλλά χάρη του βασιλέα όμως έχασε τη βασιλεία αυτός. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ο Νόε αυτή τη στιγμή, εάν δεν κάνει αυτό που λέει ο Θεός, αυτή η κύβωτος δεν θα μείνει πάνω από τα κύματα, θα πάει κάτω από τα κύματα. Δηλαδή του λέει τώρα κάτι πολύ επώδυνο. Να πιάσει τώρα, να πασαλείψει μέσα και έξω την πίσα. Τι πάει να πει αυτό. Ταλαιπωρία τεράστια, γιατί την είχε κτίσει, είχε φτιάξει τα πατώματα όλα αυτά, έπρεπε λοιπόν να βάλει σε χαραμάδες, σε ιστορίες, σε όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία είχαν ενωθεί μεταξύ τους, να βάλει και μέσα και έξω πίσα να μην περάσει το νερό. Ποιο νερό. Δεν ήξερε πώς θα γίνει και τι νερό θα πέσει. Έπρεπε να κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός. Και τι συμβολίζει το νερό για την κυβωτό. Η κυβωτό συμβολίζει την Εκκλησία και το ότι θα βάλει πίσα αυτός συμβολίζει την υπακοή προς το Θεό, γιατί η πίσα είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο πρέπει να είναι γεμάτο η καρδιά μας, ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε τα πάντα. Γιατί πρέπει να τα ξεπερνάμε, γιατί είμαστε αδύνατοι, γιατί δεν είμαστε πολύ σοφοί, έχουμε διάφορα. Αν το Πνεύμα το Άγιο όμως ζει μέσα μου, τότε δεν χρειάζεται ούτε δύναμη να έχω, ούτε σοφία να έχω όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι τεράστια για να κάνω κάτι. Γιατί είπαμε, ο πιο πετυχημένος αρχηγός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο Ιησούς του Ναβί. Δεν ήταν ο Μωυσής. Γιατί ήταν ο Ιησούς του Ναβί. Γιατί δεν ήξερε, δεν είχε πάει ποτέ σχολείο, δεν ήξερε τίποτα, ενώ ο Μωυσής είχε τη σοφία των Αιγυπτίων και μπερδευόταν πολλές φορές. Ενώ ο μικρός αυτός, ο Ιησούς του Ναβί, δεν ήξερε τίποτα και ακολουθούσε ό,τι του λέγει ο Θεός. Δεν ήξερε πώς θα γίνει και πολλές φορές ήταν σε αδιέξοδο, αλλά τον έβγαζε από το αδιέξοδο ο Θεός, καθώς έστελνε τον άγγελό του και παρουσιάζονταν άλλοτε σαν στρατηγός ή άλλοτε σαν κάποιος ο οποίος του έφερνε το μήνυμα από το Θεό και προχωρούσε. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι συμβολίζει η πίσα την απομόνωση που πρέπει να έχουμε από την αμαρτία. Να μην περάσει μέσα στην Εκκλησία η αμαρτία, το κοσμικό φρόνημα. Να μην περάσει το όχμα, αδερφέ, μην γινόμαστε και πολύ φανατικοί. Να μην περάσει και δεν πειράζει. Δεν πειράζει αυτή τη στιγμή αν δεν βάλω στις χαραμάδες πίσα, αλλά όταν θα έρθει αυτό και το πλοίο θα χτυπιέται από τα κύματα και όλα αυτά που γινότανε, θα άνοιγε και αν δεν ήταν υπήρχε η πίσα η οποία είχε μια ελαστικότητα, θα έμπαινε το νερό όλο από εκεί. Αυτό είναι και για την Εκκλησία σήμερα. Δεν πρέπει αυτό που μας λέει ο Θεός να μην το δεχόμεθα, να το κάνουμε απόλυτα όπως το λέει. Γιατί θα ανοίξουμε μια πλευρά ανοιχτή στον εχθρό και θα μπορεί να μπει μέσα. Και άμα μπει αυτός, χάνουμε την επαφή με τον Θεό. Χάνουμε την όραση και χάνουμε τη χάρη του Θεού που πρέπει να έχουμε. Γιατί η χάρη του Θεού αρχίζει από την όραση που έχουμε την πνευματική. Να βλέπουμε τα πράγματα του Θεού, να τα καταλαβαίνουμε για να συνεχίζουμε την πορεία μας. Και έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ. Βλέπουμε τώρα ότι μιλάει στον Νόε και του εξηγεί διάφορα πράγματα και του είπε του Νόε στο 13, λέει «Το τέλος πάσης αρκός ήλθε ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήστη αδικίας από αυτόν». Ενεπλήστη, πλημμύρισε. Όπως και σήμερα η ανομία και το κακό πλημμυρίζει πάνω στη γη. «Και ειδού, θέλω εξελοθρεύσει αυτούς και τη γη», λέει ακόμα. «Κάμε σε αυτόν λοιπόν κυβωτόρ εξήλουχο γόφερ». Η ακακία είναι αυτό. «Κατά δωμάτια και θέλεις κάμι την κυβωτόν και θέλεις αλήψη αυτήν έσωθεν και έξω με πίσα και ούτω θέλεις κάμι αυτήν». και λέει το μήκος, το πλάτος, του έδωσε όλο το σχεδιάγραμμα να το φτιάξει. Είναι τεράστιο αυτό. Τώρα μιλάμε, ο Θεός έδωσε ένα σχέδιο να φτιάξει ένα καράβι κάποιος, γιατί την εποχή εκείνη ξέρετε τι κάνανε για να έχουν μια βάρκα. Πιάνανε ένα δέντρο, το ξεκουφίζανε και το έρχεναν μέσα από σταγενείς. Δεν υπήρχαν τίποτα τέτοια να επιζούν στα νερά. Παρά μόνο σχεδίες και τέτοια. Και έπρεπε να φτιάξει κάποιος ένα καράβι που δεν φτιάχνεται εύκολα ούτε σήμερα. Και όμως ακολούθησε τις οδηγίες του ναυπηγού και τις έκανε άριστες. Και λέει, θα εξολοθρεύσω πάσα σάρκα και, που έχει, λέει, πνεύμα ζωής. Προσέξτε, πνεύμα ζωής. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός όταν του είπε ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό όπως έκανε ο Ηλίας. Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Έχουν δύο επιλογές, δεν έχουν λάβει πνεύμα Άγιο ακόμα. Έχουν και τη σάρκα, το σαρκικό εαυτό και το πνευματικό εαυτό που προσπαθούσαν να καταλάβουν τον Χριστό για να ενισχυθεί και να μπορέσει να τους βοηθήσει. Δεν το καταφέρανε όμως, μέχρι που λάβαν το πνεύμα το Άγιο. Τότε ξεκαθάρισε, γιατί τους είπε, για να γίνετε μαρτυρές μου πρέπει να λάβετε πνεύμα Άγιο. Αλλιώς δεν θα αλλάξει η ζωή σας. Έχουμε καημό για το πνεύμα το Άγιο, το ζητάμε κάθε δευτερόλεπτο. Ξέρετε ότι οι βιαστές αρπάζουν τη βασιλεία των ουρανών. Τι είπα να πει βιαστής. Αυτός που επιμένει. Στο Θεό αρέσει να επιμένουμε στα πνευματικά. Αρέσει να επιμένουμε στα αιτήματα. Όποιος επέμεινε, το πήρε έστω και αν δεν ήταν προς το καλό του. Έχουμε κάποια παραδείγματα. Είναι μια κοπέλα η οποία ο πατέρας θέλει να γίνει γιατρός. Και αυτό ζητούσε από το πρωί το βράδυ να την κάνει γιατρό ο Θεός. Αυτή του έκανε το πατήρι του πατέρα, της επήγε στο πανεπιστήμιο, στην ιατρική, έβγαλε με πολύ καλό βαθμό όλη την ιατρική και όταν πήγε για να κάνει το πρακτικό μέρος και την πήγανε σε ένα πτώμα να το σφάξει μπροστά, δεν μπόρεσε να μείνει, έφυγε και δεν ξαναγύρισε. Αλλά αυτό που ήθελε ο Θεός το έκανε. Και είναι ένας γιατρός ο οποίος δεν έχει πρακτική και το πτυχίο είναι άχρηστο. Ο Θεός γιατί το έκανε το χατήρι? Γιατί επέμενε. Ο επιμένων νικά με το Θεό. Αλλά σε πράγματα που αρέσουν και στο Θεό. Αν δεν αρέσουν μπορεί να σου επιτρέψει κάτι, αλλά μετά δεν θα σου το δώσει μέχρι το τέλος για να μην γίνει ζημιά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τώρα εδώ, θα αφαιρέσει, λέει, κάθε πνεύμα, κάθε άνθρωπο δηλαδή που έχει πνεύμα ζωής. Δεν είναι τα ζώα, δεν έχουν πνεύμα ζωής. Γιατί δεν ζουν αιώνια. Ο άνθρωπος όμως έχει πνεύμα ζωντανό που δεν πεθαίνει. Γι' αυτό λέει πνεύμα ζωής εδώ. Υπάρχει αθανασία στον άνθρωπο. Αυτό που πήρε από τη γη θα πάει στη γη. Αυτό που του έδωσε ο Θεός θα γυρίσει στο Θεό. Οπότε ή θα πάει στο σκοτάδι αιώνια ή στο φως αιώνια. Γι' αυτό το λέει πνεύμα ζωής. Είμαστε αγία λοιπόν που έχουμε πνεύμα μέσα. Αν αυτή τη στιγμή αφήσουμε το παλιό πνεύμα που είχα στον κόσμο να μένει μέσα μου και δεν το έχω ζητήσει από το Θεό να το θανατώσει τελείως, να το απαρνηθώ, θα με κυβερνάει αυτό και σαν πνευματικός που είμαι, οπότε δεν θα περάσω καλά εγώ. Γιατί ο Θεός θα πηγαίνει από εδώ και θα στρίβω από την άλλη εγώ. Γιατί έχω σάρκα και είναι πιο δυνατή. Ποιος μπορεί να νικήσει τη σάρκα του? Κανένας. Μόνο ο Θεός μπορεί να την νικήσει. Γι' αυτό θα αφήσω το Θεό να μπει μέσα μου, θα του δώσω όλη την καρδιά μου να την καθαρίσει. Τι είπα να πει να την καθαρίσει? Να θέλει τι θέλει ο Θεός. Άμα θέλω ό,τι θέλει ο Θεός, θα είμαι κάθε μέρα με επιτυχίες. Και θα ζητάω αυτά που θέλει. Ενώ αν δεν δώσω όλη την καρδία μου να την καθαρίσει, έχω ένα κομμάτι στη γη επάνω, στα δώρα του, στα αυτά, οτιδήποτε, θα είναι αυτό αιτία και δεν θα του δώσω ποτέ την καρδία, οπότε δεν θα μπορέσω να τον ακολουθήσω με ειρήνη, με χαρά και ευτυχισμένος. Εδώ είναι τώρα η διαφορά. Γι' αυτό του λέει, του Νόε, θα καταστρέψω κάθε ένα που έχει πνεύμα ζωής και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προς σε και θέλει σέλθει στη Γιβωτό σύ και η σου και η γυνή σου και οι γυναίκες των ιών σου με τα σου. Προσέχετε αυτό που λέει τώρα εδώ. Θα στήσω τη διαθήκη μου. Πώς λέγεται αυτό το βιβλίο? Καινή και παλαιά διαθήκη. Δεν έκανε διαθήκη μόνο για όλο τον κόσμο, έκανε και προσωπική διαθήκη. Έκανε με τον Αβραάμ μια διαθήκη, ότι από το σφαίρος θα ευλογηθούν όλες οι φύλες της γης. Εδώ βλέπουμε και με τον Νόε, κάνει μια διαθήκη εδώ. Και του λέει, εσύ απλώς δεν έχεις να κάνεις τίποτα, παρά να εισέλθεις στην Κιβωτό εσύ και οι γυναίκες σου και οι γυναίκες των ιών σου, και θα κάνεις και αυτό που σου είπα. Από παντός ζώο εκ πάση σαρκός θα πάρεις ένα δύο και τα ακάθαρτα από 7, λέει παρακάτω. Και θα γεμίσει η Κιβωτό με αυτά. Άλλη μια φορά σας θυμίζω. Η Κιβωτός είναι η εκκλησία. Μπήκαμε μέσα να προστατευτούμε από αυτό που θα έρθει. Με προοπτική να μην πάμε σε μια γη, αλλά να πάμε στον ουρανό. Όταν πλέον θα έρθει η στιγμή που θα πάρει ο Θεός την ύφη του από την εκκλησία. Και δεν μιλάμε για όλη την εκκλησία. 12 κεφάλαια Αποκάλυψη λέει ότι θα κατέβει και θα τα βάλει με το υπόλοιπο που έχει μείνει της εκκλησίας κάτω, ο εχθρός. Οπότε εδώ τώρα θα πρέπει εγώ να ακολουθήσω αυτό που θέλει ο Κύριος για να προστατευτώ εγώ, να έχω όραση ώστε να βλέπω τι θέλει ο Θεός να κάνω και όλοι αυτοί που είναι στο περιβάλλον μου να ζήσουν αυτό που ζω κι εγώ. Αν είμαι φως εγώ, παραδομένος τελείως στο Θεό, ο Θεός είναι μαζί μου. Δεν θα φύγει ποτέ από μαζί μου. Βλέπετε τον Ιωσήφ. Βλέπετε τον Δαβίδ. Ήταν πάντα μαζί του. Ακόμα και στις δυσκολίες που δημιουργούσε στο Θεό, ο Θεός αποκαλυπτόταν και του μίλαγε. Με τους προφήτες. Αυτός έπαιρνε θέση και ερχόταν πάλι ο Θεός μαζί του. Έτσι γίνεται και εδώ τώρα. Τώρα εδώ γεννιέται ένα ερώτημα μεγάλο. Αν πράγματι η Εκκλησία είναι η Κιβωτός, αυτοί οι άνθρωποι μπήκανε στην Κιβωτό. Τι κάνανε μες στην Κιβωτό? Ποιος θα έπρεπε να φροντίσει όλα αυτά τα ζωάκια από το κουνούπι μέχρι τα μεγαλύτερα? Κάποιος έπρεπε να τα ταΐζει. Κάποιος να τα ποτίζει. Κάποιος να ενδιαφέρεται να φυλάσσονται και κάποιος έπρεπε να πιστέψει ώστε αυτά να μείνουν με χωρίς άσχημες διαθέσεις το ένα για το άλλο. Ξέρετε σε τι μπέλα μπήκανε? Ανά πάσα στιγμή μπορούσε λόγω απιστίας ένα ζωάκι από αυτά να τους κάνει μια χαψιά όλους. Γιατί δεν έγινε? Γιατί όπου είναι ο Θεός υπάρχει τάξη, υπάρχει ομορφιά και υπάρχει εξουσία. Ενώ μπήκανε μέσα εκεί και με λογική πάλι δεν στεκότανε. Εντάξει, θα μου βάλεις μέσα ελέφαντες. Ποιος σου ταΐζει από αυτούς? Από τι φαγητό θα ταΐσαινε? Όλη η Κιβωτό να ήταν γεμάτη φαγητό, έβρεχε 150 ημέρες και ένα-δύο μήνες ακόμα προετοιμασία. Οπότε καταλαβαίνουμε δηλαδή, ήταν για ένα χρόνο περίπου μπορεί να ήταν μέσα στη Κιβωτό. Τι φαγητό θα χόρτενε όλα τα μεγάλα ζώα αυτά? Από ελέφαντες, ρινόκερους, αρκούδες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ύστερα, εκεί μέσα υπάρχουν σαρκοφάγα. Ποιος θα τα τάιζει αυτά? Με τι? Έβαλε δύο αρνάκια μέσα ή έβαλε 7 ζευγάρια? Ένας μεζές ήτανε για 2 μέρες. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην εκκλησία πρέπει να έχει πίστη. Δεν θα το κάνει το έργο αυτός. Είναι αδύνατο να το κάνει. Θα το κάνει ο Θεός όμως. θα τον εμπιστευτώ να τον ακολουθήσω και να κάνω την προετοιμασία εγώ για να ενεργήσει αυτός. Τι έλεγε ο Ιωάννης, μετανοήστε, γιατί εγώ σας βαφτίζω με νερό, να ετοιμαστεί η καρδιά σας, γιατί έρχεται αυτός, θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι τόσο απλό. Εμπήκανε μέσα λοιπόν όλη η οικογένεια, έπεσε τέτοια δουλειά μέσα εκεί, που δεν είχαν χρόνο ούτε να ξυστούνε. Με τόσα πολλά ζώα. Και με την τάξη πρέπει να υπήρχαν και τα ταΐσματα πρέπει να κάνουν και οτιδήποτε. Αλλά ένας άνθρωπος όπως είμαι τώρα εγώ που δεν έχω σπουδάσει λίγο με τα ζώα ή οτιδήποτε από εκεί, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Εδώ όμως ο Θεός έχει λύσεις. Είπε του Νόε να πάρει αυτά που χρειαζόταν. Δεν ήταν υπερβολικά αυτά. Μόλις άρχισε και σκοτίνιασε και άρχισε το νερό και έπεσε το σκοτάδι αυτό, έπεσαν σε χειμερινή ανάγκη όλα τα μεγάλα ζώα. Δεν χρειάζονταν τίποτα. Μέχρι που άνοιξε ο καιρός πάλι και ήρθε το φως και οτιδήποτε, αυτά κοιμόντουσαν. Με τα υπόλοιπα τώρα τα οποία δεν έχουν χειμερινή ανάγκη οτιδήποτε, επέρανε από τα μεν που βγάζανε παραδείγματος τις κότες, τα κοτόπουλα, τα αυγά ή οτιδήποτε, δίνανε στα υπόλοιπα όλα και είχαν μια σχέση τέτοια, καθοδηγούμενη πάντα από το Θεό στο τι χρειάζεται το κάθε ένα από αυτά. Είχανε άγριες διαθέσεις τα ζώα εκεί? Εγώ προσωπικά πιστεύω όχι. Γιατί όπου είναι ο Θεός, ηρεμούν τα πάντα. Το βλέπουμε τον Ηλία. Τον πετάξανε μέσα στα λιοντάρια, αυτός έπεσε στα μαλακά σε κάποιο λιοντάρι απάνω, δεν χτύπησε, δεν έσπασε τίποτα και έμεινε εκεί και τα πήγε ο βασιλιάς την άλλη μέρα, τι του είπε? Ο Θεός που λατρεύεσαι καταπαύστος, το κάνουμε αυτό εμείς? Ή δυνήθη να σε φυλάξει από τα λιοντάρια? Τι απαντάει? Ναι, γιατί δεν βρήκε τίποτα κακό εις εμέ. Εδώ τι βρήκε? Όλη η γη είναι γεμάτη από κακό και ο καθένας θέλει να βγάλει τα μάτια τα λουνού. Πού γίνεται αυτό? Εκεί που ευδοκιμεί η αμαρτία. Ποια είναι η πιο εύκολη αμαρτία? Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η αυτοδικαίωση. Γιατί λέμε αυτοδικαίωση και υπερηφάνεια και αμαρτία? Η αυτοδικαίωση είναι μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες. Γιατί? Σου στερεί την ικανότητα να κάνεις προσπάθεια να βελτιωθείς, να αλλάξεις. Σου στερεί τη δυνατότητα να δεις καθαρά τα πράγματα. Και από εκεί πάσχει όλη η Παλαιά Διαθήκη. Και θέλω να κάνει έλεος. Και επειδή φτάσαμε στο τέλος, λέει στο ζήτα στην αρχή, είπε ο Κύριος προς τον Νόε, «Εισέλθε σύ και πας ο οίκος σου εις την Κιβωτό, διότι σε είδον δίκαιον ενώπιόν μου εν τε γενεά ταύτη». Τι είπαμε? Ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστεως, μας έμαθε να εμπιστευόμεθα το Θεό, δηλαδή να πιστεύουμε απόλυτα, για να μπορεί να λειτουργεί μαζί μας όπως λειτουργήσε σε Αυτόν. Γιατί τον βλέπει δίκαιο? Γιατί 100 χρόνια έκανε αυτό που ήθελε όπως το ήθελε ο Θεός. Οπότε ο Θεός ήταν μαζί του. Του λέει έμπα μέσα. Εάν δεν είχε τη χάρη του Θεού, ο Νόε δεν θα έμπαινε μέσα. Γιατί με τόσα που έβαλε μέσα, καταλαβαίνετε, δεν πιστευόταν τίποτα. Αλλά έπρεπε τώρα, παρόλο το έργο που έκανε, να εμπιστευτεί το Θεό και να κάνει και το τελευταίο βήμα, να μπει μέσα. Και μπήκε. Επειδή γιατί μετά 7 ημέρες εγώ θα φέρω βροχή επί της γης, 40 ημέρες και 40 νύχτες, 40 24 ώρα, και θέλει εξαλείψει από το πρόσωπο της γης πάνω ότι υπάρχει το οποίο επίησα. 5 εδάφιο. Και έκαμε ο Νοέ κατά πάντα όσα προσέταξε αυτόν ο Θεός. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά της εποχής αυτών με τους ήρωες της πίστεως και με την εποχή τη δική μας, που ο καθένας από εμάς κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αλληλούια.